Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunwat gökilleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği ingur çeklendirilen, metruotun doli devlet gözökçülüğününe saklanilen yurtlarının birine son keptelerde gengur yağday yüze çıktı. Sunuot, çepir dörüzülük vekiller ve oların adatı adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara, durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmekleyen adamların köpölyenliğini görközdi. Dürlü fikirli adamlar dinleyip, şeyle de yaşların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanlığını görüp doğrusu gati beğendim deyip adatlığın var sökvette saytti. Odali adamları şeyli derecede qozgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinlalin.
Tapaut nämede?
Tapaut nämede aydayın mı? Men öz fikrim hem özüm qarayışım. Allah Tağala sunğoda adamları yerden bir qarş yoqorda yöredi. Мен Соня Альфере диян.
Да.
Тапаудымыз шол. Йөнөкөй адамлар ерден йөрө яндыр. Йөнөкөй сунгода дейшіл адамлар, Худай тарапин берлен, дехин адамлар, бір қаршы қордан ұчып йөрө яндырлар.
Марал Дурдиеваның сунгот адамлары білен бейлік адамлары ерден йөрө яндыры ве ерден бір қаршы қорды ұчып йөрө яндыры бөлмөгіні қаты көрін динлейджілерін кәвири оның Ötün soramagyny talap etse, bir kardeşi onun umuman söz baýlygynyň beýle ullaýlygyny, emma zehine baýdygyny öňe sürdi. Pikirini aýdýanlary negatiw bolmalyga çagyranlar, biriniň ýalňyş goýbermegine garaşyp oturan ýaly bolmakda aýyplanlar. Bu gurrunyň goşulmak bilen pursatdan öýlerçe peýdalanyp ol ýa-da beýle haridi. Hyzmaty reklam etmäge finansanlar hem bolly. Yerli finansçylaryň käwiriniň aýtmagyny Yurttaki iktisat çökkünlük, işsizlik dövründek hem toy vaksalarının ansat kazanç etmeği, ilatın aglavı köpçülüğünün kovu yasamağı, oların özünü iyilen ütlaşık kasaplamağını belli bir derecede sebep olup biler. Emma muna varamazdan Maral Durdiva'nın eden gürlüğü köp adamı olumsuluk, yerden ayı gülmek olup görünenemen diyar. Misal üçün, bir video reaksiyada şeyle diyar. Dile çeperlik gerek gel, aytma uçuyun yürek Söydün, cayın belentte olsa da petrakta olsun söydün. Hak verip hak siliyar ka bir kayışım yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında durdu yuvanı tankıytlayanları koşulmayan. Onun aydım aydıp bilyenliğin aydıp şu sebepten onun doğrudanım bir adım öngde olmağının yokorda olmağının mümkünlü bilen alalaşyan. Ol aydım aydıp bilyen. Men aydım aydıp bilen mok diyen zenan hemmar. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öl basaryan iyisinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıytçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuot yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarını koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipleyen. Reaksi videolarının birini Buğda yekken dayıkanlar, mekanizatorlar görkezilip, Maral Durdiyevan adını aglasan 10 000 like alýan. Buğda yekken näçe like alýar ka diýip soralýar. Sungu diýişkärler barada aýdylan belen sözleri gaty görenligini bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bolmayanlygyny aýdýan. Ýöne janlarynyň sag başlarynyň belen durmagyny dilep, olary ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiya sakınına edilyen gurlunların köpölyenliğine aydiyarlar ve uçup yören aydımçiyin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslıgıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklerin aydılmağına sebep bollu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruot ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir sözü urasına karamazdan internette akı çekişmeler açık nagililik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyar. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aitmak için sağlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reyarlıklarının bir yöylüğünü öğürlüyar deyip bir sinci bir yagdayın özünü umit verenliğine aitti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu deyişkarlarının arasındaki bastaşlığı nazarda tutup bir yerde aydım çiğnin aydan sözünü kese çekmek, siyasilaştırmak meyillerinin hem duyulayanlığını belledi. Şeyle de ol bir yerde aydımçılar var adı kok turulup yurttaki ağır meselelerden ünsüz soğumak sinansının edilen olmağının ehtimarlığını öne sürdü.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çarelerini bezeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyar. Aydımçılar sözü ökte, akıllı, alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar del. Sunugat işarlarından pikir sorumağın özü yalnış, olorun sesinin ovudan bolmağı, gepe ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avray, şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenligi belli zat yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çöz. Ödülmesi kıyın meseleler durka, adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre, bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatırdan çıkıp, avaryaların köpölüp bir diktatör maşkalarının devlet pulunu edinettirikli hıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde kuruluşan Sunugat Sinçisi Maral Durdiyeva'nın Sunugat adamlarının tapağdu aradak pikirlerinin hakikattan da ulu çekişme sebep olanlığını. Bu olayda Türkmen cemiyetçiliğine beyler adı duşmanlığını belirleyip öz pikirini anıklaştırmak için biraz artıkmaz vakit verilmeğini hayiş etti. Onun fikirçe sosyal medyada değişmenin üstüyle aydılayan sözlerin bir toparının canı bağır.
Mısal üçin bir toyu baksı güzle yerd, yönü hiç yerden baksı tapıp bolonok diyer. Beylikti, oların bağırtı yukurdu, deyip cogap ber yer. Bu yağdaylar yumurçı, yaksı kusunuvun Maral Durdiyeva'nın sözü bay deldiğine aydıp, onu aklacak bolmağına getirdi. Yönü adamların çekilesmeti devam etti. Maral Durdiyeva ve başka sunut işareleri halk bolmasa tanılmazdı. Halkın sözü bilen belli bolunyar. Allah Ta'ala hemme adamı den yarattı. Hemmemiz Allah'ın bendeti. Adamlardan özünü yukarıda koymak bu menmenlik bolyar. Her adamın bir ayratinlikte zihini var. Türkmenistan'da Maral Durdiyeva'dan öktü, kuvu sesli, canı sesli aydan aydımçılar var. Yönü suğuna çelini olur özlerini beyikte koymadılar. Maral yerde yürüyenler bilen adam oldu. Maral'ın bir ütkesik sesi yok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık Maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, Maral'ı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyerler. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyer. Her bir baksiyenin öz narkı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyerler. Maral Durdiyeva, Gülsat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları katı yukarı. Oları toyu çağırsan ortaçı 1,000-2,000 dolar vermeli bolyar. Sonki yıllarda sadı halk toyu baksı değildi DJ çağırıyar. Baksılara karanında DJ ardan düşer. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu soğukun ülen soğuk beriyerler. Belli baksılar hem ulu pul altalar da toyları köplenç fanagramı göyü verip, özlerine ağrım salman, birkı aydım aydıp soğuyarlar. Türkmenistan'da haysi baksiyenin gelecekte, yokarı kalacağını, öngü saylanacağını hem köşk baksıları kesitleyerler. Muna misal edip, 6 yaştan 17 yaş ağırlığında, zihinli çağların arasında aydım saz, yağını mündün bir yeri deyilip geçirilen yarısı hem görküzüp olur. Bu yarısı Maral Durdiyeva hem, jüri ağzası hükümünde katnaşıyar. Sol yerde kabir dehini çağırların geleceğinin yokluğunu aydıp, oları konkurstan çıkarandıkları vardı hem gurrun ediyerler. Halk internet ulgumunu çıkarıp, arkası deyilen talantlı çağırları üstürmek isteyer. Adamlar hemme çağa değildi, ale böyle arkası bar çağırları fonograma arkaly aydym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Bizim aydımcılarımız daşarı yurtlı baksı tazandaları öykünüp, kâti oların dörüden original aydımlarını özlerçi ütkedip, Türkmen diline geçirip, öz aydımları yal edip aydiyarlar. Tazları hem köplenç, özleri düzmeyarlar. Türkmenistan'da Berdi Muhammedovları övüp, birka aydım çıkarıp bilsen, belli köşk baksılarının hatarına girip bolyar. Türkmenistan'da aydımcıların köpsi, öz vizipesine devlet propagandasına koşulup, Yurt bastutunlarının alıp varyan siyasetini adımları kovu görküzmek deyip düşünyane mengzeyer. Muna Cemal Saparvani hem mısal getirip bolor. Onun hatta toylorda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muna sıvıt namı. Sizin hazırki dövürde yaşlar aydımçılarda neme öğrenmeli diyen soruğunuza neme cevap vereceğimi bilemok. Türkmen televizyonyasında iki örümlü taşlı, başı takyalı, Ya öýmeli, uzyn köýnekli çykyş edip, toýlarda, kliplerinde bolsa, Ýewropa stilinde geýinip çykmalary, telewizionda çykyş edenlerinde edep terebe barada gürläp, başga ýerlerde keýplerini sydykdan geçirip almaklary, bularyň hamilion ýaly ütkemekleri, soňky ýaşlara 200li we ýalaky bolmaklygy öwre däýmedi, bilmedim.
Deyip yerli sunuwat öwrenji Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Biz onuň aýdan zatlaryny garaşsyz ýagdaýda yerini barlap bilmeýärs we yerli sunuwat öwrenjiniň öňe süren pikirleriniň Azatlygyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladyýarys. Azatlyk türkmenleriň arasynda dören sunuwat çekişmesi baradaky pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa hem ýüz tutdy. Onuň pikirine görä, sunuwat adamlary söz azatlygynyň bar ýurtlaryna uly meseleler gozgap, gow görelli görkezip bilýär. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda olar köplenç beýle görelli görkezmekde kynçylyk çekýär.
Söz azatlygy, döredijilik azatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň azalýan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri ünsüz çekýär. Inne awtoritar türkmensanyň söz azatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyny öwrülýärsiň. Ýyl sunuwat adamsy bolmak saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň itlegilerini, indiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş, özüňi başga şalyp barmak mümkin näl. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler, propagandist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellesim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi, azatlygy, boşlaryny ýerine ýetirmegi soramakdan çekinip, gorkup propagandy sunuwat adamlaryna proksi hökümete gulluk edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýalar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş ýokarda ýürüýän sunuwat adamlary we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Sunuwat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda sunuwat tanqydynyň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakınının hizmettaşlık ediyen yerli sinçinin pikirine göre, Türkmen cemiyetçiliğine sonku 30 yılda dören idevi boşluk yaşayıcıların dünya arayışına hem ulu tesir ediyen. Yaşayıcıların, has hem ulu yaşlıların belli bir bölüğü yurttaki devleti ve hakimiyeti övüyen bağışları, sunga değişkarlarını ve onların şeyli dörözcülüğünü doğruluğunu kollamasa hem bir yağdayı sungatın ve sunga değişkarlarının doğruluğunu hakimiyetin vasıtçısı olmağına adatı ve bolmalısı yali seyrediyarlar. Sebebi mağlumat, siyasi ve medeni üzmelik yağdayına uzak vakit değeri yaşayan adamlar sungatın başka görünüşte bolup bileceğini göz önüne getirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Hut şol sebeplik hem yelin yeline geçirilen yanglan diyarım, yelin parlak geldi. Karasızlığın merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iş ýüzünde ýaş tehinleriň kemale gelmegine ýa olary heçi bolmagy gönükdirilmän tersine sunwaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşaly döwlet çäresine protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurt daşdanlaryny gasp etmegin gurarny urlar. Şol wagtda synçylar ýurtda "The Nesil" diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwa diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna döwlete tabin sunğat işgärleriniň we bagşy sazandalaryň repertuarynda durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek höweslendirji eserleriň we mowzuklaryň tas ýokligi bilen bagly.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açaçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertleriniň çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny başgaly durmuşyny, düşünşmezligi, sosial meseleleri öz aýdymdyr goşgularyny gozgoýan bloggerler gazanýarlar.
Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan sunugat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýun almaly.
Dip synç aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdeşimiziň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglylykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nogsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzuwynyň görülmeşdirmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinýär.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bağışı sazandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri meselem Cemal Saparova, Himra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Kurdova yali sunga tüküllerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ilad arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Diýip syn saýtdy. Aýrarlykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sadanlaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň mustoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmenistanyny ýasamalykdan 100 euro sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men ýasamalykdan 100 euro doğru söz aýdyp bilýän hujulanlar ýa-ni erkin durmuşa arzuw döredýän sunuwat isleýän.
Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz diňleýijiler bilen göwni açyp açysan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ilat üçin derwaýs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretjek bolmaly. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň kanun ýurt raýatlarynyň döredijilik erkinligini kepillendirýär. Konstitusiýanyň 56-njy maddasynda tasdiklenilmegine görä her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we tehniki döredijiligiň erkinligine hukuky bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip hem, hat ýazyp hem öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýdyp bilersiňiz.